makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang turut menyiarkan halqah maghrib pada malam yang berbahagia ini. Kita awali dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, Allah yang memberikan berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah, dan Rasul telah menyampaikannya kepada seluruh sahabat dan umatnya, termasuk kita ini di akhir zaman tetap berpedoman dengan Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya, dan sabda-sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan beberapa ayat yang berkenaan dengan ilmu akhlak yang ada di dalam surah Yunus, disesuai dengan materi kita tentang ilmu akhlak. Kalau akhlak itu budi pekerti atau akhlak, bermoral, beretika, berakhlak, itu sama maknanya. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu dan cara kita untuk beretika, berakhlak dengan akhlak Al-Quran Al-Karim, berakhlak dengan akhlak dan beretika dengan etika Islam, sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak. Pada pengajian-pengajian yang lalu kita sudah mencoba untuk membaca beberapa ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu akhlak yang ada di surah Luqman. Di bulan Syawal ini insya Allah kita akan mengkaji dan mencari nanti ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu-ilmu akhlak yang telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dari ilmu ini nanti kita akan bisa melihat orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran Al-Karim, pasti dia itu akan selalu mau menerima seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Nabi? Aisyah menjawab, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak, etika dan budi pekerti Nabi itu seperti yang ada di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu ini, pertama dari Al-Qur'an Al-Karim, yang kedua dari hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hidup tidak dalam keadaan muzabzabina, tidak terombang-ambing dalam kesesatan, tetapi terarah dalam kebenaran dan ke jalan yang benar. Di surah Yunus ayat 21 Allah memberitahu tentang beberapa sikap dan akhlak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza azaqnan nasa rahmatan min ba'di dharra massathum iza lahum makrum fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Artinya, apabila dan apabila kami, kata Allah, memberikan, merasakan, kalau bahasa Aceh geperasa li Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada manusia berbagai macam rahmat, mim ba'di dharra, setelah hamba-hambanya itu tertimpa bahaya, tertimpa kesulitan. Ini sebenarnya ayat ini kalau untuk orang Aceh dia harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan setelah tsunami. Ini untuk orang Aceh ini masuk sebenarnya dalam kajian ayat ini. Kita secara keseluruhan itu pernah tertimpa bahaya besar. Belum pernah ada di dunia yang gempa dahsyat, banjir yang melanda, meninggal hamba Allah di muka bumi di Serambi Mekah ini sekitar 270 ribu orang, itu banyak sekali. Dan sebenarnya orang-orang yang masih hidup ini, orang-orang yang masih tersisa di muka bumi ini, terutama di Aceh, apakah orang Aceh atau yang tinggal di Aceh, harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang diberikan rahmat setelah Allah memperlihatkan bahaya besar di Nanggro Aceh Darussalam. Itu dahsyat sekali. Nah, tentu bagi generasi-generasi yang lahir sebelum tahun 2004, nah, dia dapat terkenang, dapat merasakan betapa dahsyatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah? Semoga seluruh hamba-hambanya yang pernah ditimpakan bencana, kemudian Allah berikan rahmat, sebenarnya dia harus bersyukur pada Allah. Dia harus banyak-banyak bersujud kepada Allah. Tapi ternyata, nah ini menurut surat Yunus ayat 21, dan ayat ini juga sudah dibahas oleh imam besar kita, karena beliau membahas dari surah Al-Fatihah, nanti insya Allah sampai ke surat An-Nas. Kalau saya nanti insya Allah akan memilih ayat-ayat khusus yang berkenaan dengan ilmu akhlak yang ada di dalam surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ini di awal bulan Syawal ini kita coba mulai dari surah Yunus ayat 21. Allah menceritakan bahwa apabila Allah memberikan rahmat kepada manusia setelah manusia ini ditimpa bahaya, diberikan berbagai macam bencana, masadhum yang tertimpa mereka, iza lahum makrum fi ayatina, tiba-tiba mereka itu mempunyai tipu daya untuk menentang ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi seharusnya, ini menurut ayat ini, orang yang pernah mendapat musibah ketika diberikan rahmat oleh Allah, misalnya kita tidak kena nih, waktu tsunami kita selamat, atau keluarga kita mungkin ada yang meninggal, hidup setelah tahun 2004 sebenarnya harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh warga Aceh dan seluruh masyarakat di dunia itu harus selalu tunduk kepada Allah. Karena bagaimana kalau dengan tiba-tiba Allah mendatangkan bencana, sebentar saja itu bisa meninggal ratusan ribu manusia. Ada yang musibah kecil seperti misalnya di Pidijaya, itu hanya ratusan yang meninggal, tapi itu sebenarnya jumlah yang banyak juga. Kalau kita kumpulkan misalnya di Mesir Raya ini 100 orang dengan tiba-tiba meninggal, itu jumlahnya banyak. Apalagi kalau yang meninggal itu ratusan ribu. Masjid ini pun belum pernah terkumpul orang 270 ribu belum. Di paling banyak yang sudah pernah berkumpul menurut berita wartawan 23 ribu sampai dengan 25 ribu. Itu pun sudah sangat banyak nampak orang-orang yang kita lihat. Apalagi kalau meninggal secara berjamaah sampai dengan lebih dari 250 ribu. Nah, berarti kita sekarang hendaknya bersyukur kepada Allah, jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Allah. Ada orang ketika diberikan rahmat setelah negeri mereka ditimpa bahaya, atau mereka pernah merasakan musibah dan malapetaka yang banyak, kemudian Allah berikan rahmat, seharusnya bukan membuat tipu daya untuk menentang ayat-ayat Allah, tapi bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau, nah ini kata-kata kalau dari Allah, kalau sekiranya manusia ini tidak bersyukur atau bahkan membuat tipu daya yang jahat terhadap Allah dengan cara menentang ayat-ayat Allah, maka Allah berpesan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulillahu asra'u makra, ya Rasulullah, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kalau mereka punya rencana jahat, Allah lebih hebat untuk membalas kejahatan mereka. Ini sebenarnya kalau kita baca di surah Yunus ini, kita akan mengambil pelajaran yang banyak dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya menurut ayat ini, ketika Allah memberikan nikmat dan rahmat kepada seluruh hambanya setelah datangnya berbagai macam malapetaka dan bahaya, seharusnya bukan membuat tipu daya untuk menentang ayat-ayat Allah, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah, dengan tidak menentang ayat-ayat Allah, dengan cara selalu tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba untuk melawan atau coba untuk menipu Allah, Allah sudah memberitahu kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada seluruh umat manusia, artinya, wahai hamba-hambaku, kalian jangan coba-coba untuk menentangku. Kalau kalian mencoba untuk menentangku, membuat tipu daya kepadaku, Qulillahu asra'u makra. Katakan, sampaikan ya Rasulullah bahwa Allah itu lebih cepat untuk membalas tipu daya dari orang-orang yang suka menipu, dari orang-orang yang congkak, dari orang-orang yang sombong, dari orang-orang yang angkuh. Mereka tak mampu untuk menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ada rencana untuk menentang Allah yang Maha Kuasa. Coba kita lihat ya, waktu tsunami, waktu Allah memberikan gempa misalnya, siapa yang sanggup untuk menahan gempa tidak terjadi? Itu saja sebenarnya kalau kita mau berpikir. Ketika tsunami datang, kira-kira siapa di antara umat manusia yang sanggup untuk menahan cobaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini kita lihat sekarang ini. Orang sudah mulai lupa. Di hari raya saja ada orang yang berjoget-joget, berdansa-dansa. Ini di suasana Idul Fitri ini, saya juga sudah berjalan dari Banda Aceh ke Sigli, Perlak dan Langsa. Kami melihat itu di taman-taman yang sebenarnya masyarakat itu bisa bergembira dengan adanya taman-taman yang dibuat oleh pemerintah kabupaten kota, tapi ternyata sebagian dijadikan sebagai tempat berdansa di Aceh, di negeri syariat Islam. Sebenarnya di dalam hadis Nabi pernah bersabda, orang yang berani berbuat maksiat di dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, mereka berani berbuat maksiat misalnya dengan dansa-dansa, goyang-goyang, menari dan sebagainya, atau main judi, berzina dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka seakan-akan dia berani berbuat maksiat di yaumil mahsyar nanti. Barang siapa yang berani berbuat maksiat di dua hari raya, pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, seakan-akan mereka itu berani berbuat maksiat di yaumil mahsyar nanti. Tidak ada orang yang berani berbuat maksiat di yaumil mahsyar. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memperlihatkan keangkuhannya di yaumil mahsyar, itu tidak ada. Oleh karena itu, kita jangan menghiasi. Ini kadang-kadang sebagian umat Islam di bulan Ramadan puasa dia, baru saja masuk satu Syawal, kemudian main lotre, main judi. Ini yang aneh. Padahal Ramadan Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, mulai satu Syawal, uang banyak, THR banyak, lalu dihiasi dengan judi, dengan berbagai macam perbuatan maksiat, dengan berbagai macam cara. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendengarkan ceramah ini bisalah tersentuh hatinya. Karena banyak sekali ketika seseorang tidak mau berhenti dari kejahatannya, itu sudah sangat sering dibacakan, apalagi di Mesir Raya ini. Tiap Jumat subuh diingatkan. Tapi apakah sebagian orang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh imam kita? Kalau kita mendengarkan radio, mengapa Jumat subuh itu selalu dibacakan surat sajadah? Dan apa itu maknanya? Misalnya, walanuziqannahum minal azabil adana dunal azabil akbar la'allahum yarja'un. Kami akan menimpakan azab yang kecil maksudnya azab kecil di dunia terhadap orang-orang yang berdosa sebelum ditimpakan azab yang besar di yaumil mahsyar. Artinya kita ini apa saja yang kita lakukan tidak mau bertobat kepada Allah, tunggu saja, Allah bongkar rahasia kamu itu. Allah akan membongkar semua rahasia-rahasia yang ada pada diri manusia. Ini sebelum kita lanjutkan ke ayat lain, kita coba hubungkan sedikit dengan firman Allah yang ada di surah Al-An'am ayat 27. Nah, jadi seseorang itu tidak akan bisa untuk melepaskan diri dari azab Allah sejak di alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, apalagi pada yaumul hisab, pada hari nanti disidang, diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan ayat ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tara iz wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau sekiranya engkau melihat ya Rasulullah, pasti engkau akan memandang dengan pandangan yang haru, pandangan yang sedih, ketika semua hamba-hamba Allah nanti di yaumil mahsyar dihadapkan di hadapan api neraka. Di saat itu mereka berkata, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina, oh Tuhan, engkau kembalikan kami ke dunia ya Allah, nanti kami tidak lagi mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah. Itu pengakuan di yaumil mahsyar, tidak ada artinya lagi. Ketika dihadapkan ini calon tempat-Mu, dinampakkan belenggu, dinampakkan rantai, dinampakkan api yang menyala-nyala, maka di saat itu orang-orang yang dulu kafir dan kufur kepada Allah, yang menentang ayat-ayat Allah yang tadi kita bacakan di surat Yunus, yang melawan Allah, yang membuat tipu daya terhadap Allah, nanti dia bilang, oh Tuhan, engkau kembalikan kami ke dunia, nanti kami enggak lagi menipu, kami enggak lagi bohong ya Allah, kami tidak lagi menentang ayat-ayat-Mu ya Allah, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hambamu yang beriman. Nah, ini orang bohong seperti itu. Kalau sudah dihadapkan di hadapan pengadilan, ngaku enggak lagi, ya kan? Sama dengan pencuri yang ditangkap di dunia. Sudah berapa kali kamu mencuri? Baru sekali, dia bilang. Padahal sudah berkali-kali. Kamu mau lagi enggak? Enggak mau lagi. Ternyata setelah dilepaskan, nanti yang namanya pencuri tetap mencuri, yang namanya pelaku maksiat tetap berbuat maksiat. Kapan seharusnya dia berhenti? Sebelum manusia lain mengetahuinya, dan Allah sebenarnya sudah mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya, tapi masih dalam kemaafan Allah. Allah ingin melihat apakah dia itu berhenti, bertaubat, ataukah terus-menerus bergelimang dalam dosa. Nah, ini kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala?
Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl.
Ini Allah ceritakan pada Nabi SAW, malah sudah nyata kemaksiatan-kemaksiatan mereka yang mereka sembunyikan itu dulu waktu di dunia. Jadi ada orang buat maksiat, dia mengira orang lain tidak tahu. Allah menyebutkan ini, kalau sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang salah itu.
Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun.
Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan melakukan hal-hal yang kami larang. Jadi tidak benar, misalnya mereka mengakui bahwa akan berhenti, akan tidak lagi bohong, akan beriman, ternyata tidak.
Wa innahum lakazibun,
dan sesungguhnya mereka itu benar-benar pembohong atau pembohong belaka. Kalau bahasa terjemahnya itu disebut, kalau sudah pakai belaka, benar-benar pembohong, bit-bit sulit, ya, bit-bit pito, sulit, sulit ke pangkai kanjai kelaba, kata orang Aceh. Jadi tidak ada yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan, nah ini Allah memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin.
Kalau sekiranya kami berikan kesempatan lagi dia hidup di dunia, mereka akan berkata bahwa kehidupan di dunia ini hanya permainan, senda gurau belaka, dan kami tidak percaya adanya hari bangkit. Jadi dihidupkan sekarang ini, mereka menganggap ah enggak ada itu hari akhirat. Kalau kita mati ya biasa di kuburan semuanya. Mana mungkin diangkat lagi, mana mungkin dibangkit lagi. Begitulah pemahaman orang-orang yang dzaluman jahula, yang dzalim, yang bodoh. Maka orang-orang yang beriman ini dianggap orang cerdas karena dengan akalnya dia bisa berpikir bahwa ada yang gaib, ada yang diatur oleh Allah, ada yang kita semua ini wajib percaya kepada hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat. Contoh misalnya malaikat, ini tiap hari orang cerita malaikat, malaikat melihat kita, kita tidak pernah melihat malaikat, tapi wajib kita percaya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi,
walau tara iz wukifu ala rabbihim,
seandainya engkau melihat ya Rasulullah, ketika orang-orang kafir ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah bertanya,
qala alaysa hadza bil haqq,
sudahkah kamu percaya hari ini hari bangkit itu benar? Mereka menjawab,
qalu bala wa rabbina,
mereka berkata, oh Tuhan, kami yakin, kami percaya ya Allah adanya hari bangkit. Kapan percayanya? Di hari bangkit. Nah, itu terlambat. Jadi percaya di dunia bukan di sana. Allah tidak lagi menerima taubat mereka karena taubatnya di alam mahsyar.
Qala fazukul azaba bima kuntum takfurun.
Allah berkata, maka rasakanlah azab dengan apa yang kamu kufurkan itu. Artinya kamu dulu tidak percaya, kamu dulu bohong, kamu sekarang minta kembali, dan sekarang kamu percaya ada azabku. Tidak bisa lagi, kata Allah. Sekarang rasakanlah azabku dengan apa yang telah kamu kufurkan dulu. Nah, kita kembali kepada ayat yang sedang kita bacakan ini. Jangan coba-coba untuk membuat tipu daya, jangan coba-coba untuk menipu Allah, karena Allah Maha Cepat di dalam membalas segala tipu daya umat manusia. Inna rusulana yaktubuna matamkurun. Nah, rusul di sini bukan rasul tapi malaikat. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menulis atau mencatat segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang jahat itu. Nah, jadi setiap apa yang dilakukan ada pengintai. Tidak ada, tidak bisa seorang pun untuk bisa lari dari intayan Allah Azza wa Jalla, selalu dipantau oleh malaikat Raqib dan Atid. Itu yang dimaksud dengan inna rusulana yaktubuna matamkurun. Sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami menulis atau mencatat apa yang kamu lakukan terhadap tipu daya-tipu dayamu. Nah, itu tidak bisa. Ini pada umumnya manusia seperti itu. Kalau sudah diberi rahmat, lupa kepada Allah. Kalau sudah datang bencana, ingat lagi nanti kepada Allah. Coba kita lihat pada waktu datangnya bencana, semua orang nangis mengadu kepada Allah. Tapi ketika berada dalam keadaan tenang dan nyaman, kembali lagi kepada ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba kaitkan sedikit ini dengan apa yang terjadi misalnya di Sabang dan di Danau Toba. Datang angin badai, datang angin beliung, puting beliung, sehingga menyebabkan rumah-rumah di pinggir laut misalnya roboh. Kemudian di Danau Toba ada kapal yang tenggelam dan lain sebagainya, di tempat-tempat lain yang tidak bisa diliput. Ini sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran surat Yunus ayat 22, ditinjau dari ilmu akhlak dan akhlak, sudah disebutkan ya Allah bahwa pada umumnya manusia itu lupa. Kalau sudah jalan dengan baik, lupa pada Allah. Tapi kalau sudah ada bencana, nah dia ingat lagi pada Allah. Bagaimana bunyi ayatnya?
Wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahuddin la'in anjaytana min hazihi lanakunanna minasyakirin.
Dialah Allah yang telah memperjalankan kamu, yang telah memberikan kemudahan kepadamu di darat, di daratan dan di lautan. Itu Allah yang membantu kita ini. Mana contoh Allah membantu kita? Jangan sombong ya, dengan punya mobil, dengan punya kendaraan. Oh, saya bisa nyetir sendiri, bisa jalan sendiri. Bagaimana kalau dengan tiba-tiba dikala kita jalan, Allah datangkan angin, angin badai, angin puting beliung, tiang-tiang listrik semuanya roboh, tidak bisa jalan, tidak bisa jalan. Satu saja misalnya, tiang listrik yang ditabrak oleh mobil Avanza jatuh, itu berapa jam orang bisa jadi macet? Baru satu. Apalagi kalau pohon-pohon kayu dirobohkan oleh Allah, tiang-tiang listrik dirobohkan oleh Allah, batu-batu dilongsorkan oleh Allah, bagaimana kita bisa berjalan? Apakah sanggup setiap kita ini bersama keluarga, setiap kali ada tiang listrik yang roboh, kita angkat mobil kita, kita angkat kendaraan kita? Tidak sanggup. Maka Allah lah yang mempermudah perjalanan kita baik di darat maupun di laut. Di laut pada umumnya saya pernah nih sering, bahkan ke Sabang, kalau lagi udaranya bagus, orang berteriak senang, bahagia dan lupa kepada Allah. Padahal sebenarnya ketika kita bisa berjalan dengan baik di laut, di lautan, bersyukur kita kepada Allah.
Bismillahimajreha wa mursaha.
Dengan nama Allah, ya Allah, kami berlayar, kami berlabuh. Engkau ya Allah yang memperjalankan kami ini. Jadi ini sebenarnya kita harus bersyukur kepada Allah. Allah yang menundukkan laut, Allah yang menundukkan darat. Kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan nanti Allah menyebutkan hatta iza kuntum fil fulki, sehingga ketika kamu sudah berada dalam bahtramu, bahtera ini kalau besar disebut dengan kapal, kapal laut. Kemudian ada seperti di kita ini ada perahu, ada pukat dan sebagainya. Ketika orang berada di dalam bahtera atau di dalam kapal, apakah kapal besar atau kapal kecil? Kapal besar tentunya seperti kapal pesiar, ada kapal yang sedang, ada kapal yang kecil, kapal cepat seperti kita mau ke Sabang. Kalau udaranya bagus sebenarnya kita harus bersyukur.
Wajaraina bihim birihin thayyibah,
Allah perjalankan mereka dengan udara yang bagus, dengan udara yang baik. Seharusnya kita diam, bersyukur pada Allah, jangan berteriak-teriak. Saya pernah waktu pulang dari khutbah Jumat di Masjid Agung Sabang, udah sore. Jadi karena memang jalannya bagus, orang tuh berteriak, senang, bahagia. Tapi dengan tiba-tiba Allah datangkan angin yang tidak menguntungkan bagi para penumpang. Pertamanya lompat-lompat dan senang. Saya lihat ini apa, orang Aceh atau orang mana nih? Kok sudah jauh sekali dari akhlak Islami. Ternyata pada waktu itu datanglah angin yang sangat deras, rihin asifin, badai yang kira-kira itu bisa mendatangkan bahaya. Di saat itulah mereka baru diam. Tadinya sombong karena sudah jalan birihin thayyibah, dengan udara atau angin yang sangat baik, udara yang sangat bagus. Wa farihu biha. Wa farihu di sini bukan hanya gembira, tapi sombong, angkuh. Seakan-akan kami ini banyak uang, bisa ke Sabang, bisa berhura-hura, bisa bermacam-macam. Bahkan ada yang berbuat maksiat, yang buat maksiat bukan orang Sabang. Tapi kalau kena bencana orang Sabang nanti yang tertimpa. Orang Sabang baik-baik. Datang kita mengotori Sabang. Nah, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala.
Ja'at harihun asif.
Nanti Allah datangkan angin badai.
Wa ja'ahumul mauju min kulli makan.
Lalu datang berbagai macam gelombang dari seluruh penjuru. Kita mau ke timur dihadang oleh angin dahsyat, mau ke barat dihadang oleh angin dahsyat, mau ke utara dihadang oleh angin dahsyat, mau ke selatan dihadang oleh angin dahsyat. Akhirnya
wadhannu annahum uhita bihim,
dan mereka yakin bahwa mereka sedang terkepung dalam bahaya. Nah, ini kalau sudah terkepung dalam bahaya,
da'aullaha mukhlisina lahuddin,
mereka berdoa kepada Allah dengan segala keikhlasan. Nah, kalau sudah terkepung tidak bisa jalan lagi, ayo ayo semua penumpang berdoa, berdoa kepada Allah. Yang tadinya bandel, yang tadinya angkuh juga ikut berdoa. Bahkan disuruh, itu ada ustaz suruh berdoa kalau sudah bahaya, berdoa kepada Allah. Tapi Allah menyebutkan
la in anjaitana min hazihi lanakunanna minasyakirin.
Berdoa dengan segala keikhlasan, dan mereka berjanji, oh ya Allah, kalau sekiranya kami engkau selamatkan, maka kami akan menjadi hamba-hambamu ya Allah yang bersyukur kepadamu. Nah, ini pengakuannya. Kalau dah terkurung, terkepung dalam bahaya, semua angkat tangan berdoa kepada Allah. Oh Tuhan, kalau kami engkau selamatkan dari bencana ini, lanakunanna minasyakirin, maka kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Nah, jadi akai si kaidu, kan? Kalau dalam keadaan bahaya, oh Tuhan tolong ya Allah, lagi si puntung jemun, bernazar lagi, kan? Bernazar lagi. Ya Allah tangkumnya selamat untuk lon kaoi sabok kebu, kan? Kemudian sudah hampir-hampir selamat, anak jadi kebu ya Allah, sabok lemah onteng, kan? Sabok lemah onteng. Kira-kira harap tolong, hana jadi lemah ya Allah muhaithat, sabok kaming menteng. Kemudian katolom sang hana mungkin labo kami sabo mano menteng alinya ndak hana lum ka oi selamat ya Allah. Nah itu model-model seperti ini itu cerita orang kampung. Walaupun belum tentu benar, begitulah sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang pada umumnya kalau sudah terkepung bahaya ingat Allah. Kalau sudah dibebaskan mulai lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini coba ya kita lihat sekarang ini orang-orang yang cerdas dari agama lain baca Quran, dia cari-cari kekurangan Quran, enggak dapat-dapat kurangnya Quran, akhirnya masuk Islam. Coba baca hari-hari publika, judulnya Islam the Gaze. Itu hampir setiap hari Sabtu dan Minggu ada saja orang yang masuk Islam. Enggak sanggup kita catat lagi. Yang masuk Islam itu orang cerdas. Ada dosen matematika dari Kanada, ada ahli seni dari Wisconsin Amerika, kemudian ada dari Australia, arsitek, seorang wanita arsitek, dia berpuasa terlebih dahulu baru kemudian masuk Islam. Dia coba, kalau saya sanggup berpuasa nanti saya masuk Islam, takut setelah masuk Islam enggak sanggup berpuasa, jadi diuji le puasa ilmnya tamang Islamnya kakuh. Ternyata ini berbagai macam model-model orang. Nyata si coba puasa ilmu, menyeik puasa tindu. Kalau lulus, berarti boleh masuk Islam. Ternyata dia coba berpuasa, kemudian sekarang berkeluarga dengan orang Maroko. Masuk Islam pun di Maroko. Maroko itu ibu kotanya Maghrib, tempat Abdus Samad belajar. Ini kalau walaupun belum tahu di mana Maroko, kan, kadang-kadang merumpok dengan Abdus Samad, ceritanya empat Maroko. Kan? Jadi pokoknya walaupun belum tahu di mana Maroko, kalau nanti jumpa dengan Abdus Samad, Ustaz Abdus Samad, nah itu bisa, karena beliau itu alumni dari Maroko. Banyak orang Aceh sebenarnya alumni Maroko. Nanti bisa. Mengapa Maroko dipilih sebagai negara tempat dia Islam? Menurut cerita beliau itu bahwa Maroko itu sebuah negeri yang sangat Islami, yang orang-orangnya tunduk pada Islam. Maka orang lain pun yang datang, ada orang Amerika datang, orang Australia datang, orang Kanada datang ke Maroko, coba-coba untuk berbicara tentang Islam, pada umumnya orang masuk Islam di Maroko itu. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah lama di Aceh jangan keluar dari Islam. Kita sudah lama di Islam, jangan bosan untuk sholat. Karena banyak generasi sekarang ini yang bosan untuk mengerjakan sholat. Saya sangat sering membacakan ayat di surat Maryam ayat 59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawa fasawfa yalqauna ghayya. Kelak akan lahir generasi-generasi yang jelek, yaitu generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan kita selalu memelihara agama Allah, jangan sekali-kali condong kepada perbuatan-perbuatan sesat, maksiat, mungkarat dan lain sebagainya, tapi senantiasa berada di agama yang lurus, beribadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.